La oss høre Herrens ord. Den første teksten fra ordspråkene, kapittel 4, vers 18-27. De rettferdige sti som morgenlyset som stadig vokser til dagen kommer. De urettferdige vei som svarte natten. De vet ikke hva de kan snuble i. Min sønn, lytt når jeg taler, vend øret til mine ord. Slipp dem aldri av syne. Bevar dem dypt i ditt hjerte. De liv for den som finner dem og gir hele kroppen helse. Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer. For livet går ut fra det. La aldri munnen tale falske ord. Hold leppene borte fra svik. Ha øynene rettet framover. Fest blikket på det som ligger foran. Gjør stien jevn der foten skal gå. Da blir alle dine veier trygge. Vik ikke av til høyre eller venstre. Hold foten borte fra det onde. Og videre så leser jeg fra Markus kapittel 13, vers 21-27. Om noen da sier til dere, se her Messias, eller se der han, så tro det ikke, for falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre tegn og under for om mulig å føre de utvalgte vill. Vær på vakt, jeg har sagt dere alt på forhånd. Men i de dager etter denne trengselstiden skal solen bli formørket, og månen miste sitt lys. Stjernene skal falle fra himmelen, og himmelrommets krefter skal rokkes. Da skal de se menneskesønnen komme i skyene med stor makt og herlighet. Han skal sende ut englene og samle sine utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra jordens ytterste grense til himmelens ytterste grense. Slik lyder Herrens ord.
Takk skal du ha, Elin. Vi hadde bibelgruppe på mandag, og da leste vi gjennom teksten her. Og det var litt sånn spontan og unison reaksjon i bibelgruppa mi i hvert fall, på at dette var ganske kjipe greier. Det var tung tekst, det var truende, og litt sånn, vi nødt til å få det så kjipt? Sol skal forsvinne, mørket skal gå bort, månen skal bort, ja. Jeg vet ikke hvordan dere reagerer på teksten, men det var i hvert fall vår inngang når vi begynte å snakke om den teksten. Og da kan det være krevende å få øye på og forstå at det her primært en tekst til trøst og oppmuntring. For det her et lite utdrag fra kapittel 13 i Markus. Og hele kapittel 13 i Markus, det Jesu endetidstale. Og scenen som så at Jesus og disiplene starter kapittel 13 med å gå ut fra tempelet, og disiplene snur seg, ser på tempelet og blir slått av hvor svært og storslått det er, og sier, se på det her. Og Jesus responderer, stein skal ikke bli tilbake på stein i det her byggverket. Og de går videre ut av Jerusalem, opp på Oljeberget, på andre siden av Kedrondalen, hvor de sitter og ser ut over tempelet, over til tempelet. Og disiplene spør Jesus, når skal dette skje? Og det de spør om da er jo helt konkret, når skal det skje at tempelet skal falle? Når skal det skje at det ikke skal være stein tilbake på stein? Og det er altså bakgrunnen for den talen som så kommer, hvor Jesus snakker om endetida. Og retrospektivt, når vi leser det nå, så i hvert fall for meg, så virker det litt som en sammensurium av at Jesus snakker helt konkret om tempelets fall, for tempelet falt i år 70. Og at han snakker litt om endetida de siste dager, og litt en fortvilelse som skinner igjennom, for det bare 2 dager til Jesus skal dø, og det vet han. Men først og fremst så hele kapitlet, altså hele kapittel 13, en profeti om tempelets fall. Og vi har noen detaljer i kapittel 13 som vi vet at skjedde i år 70. For i år 70 så falt tempelet, og da falt Jerusalem, og stein var knapt tilbake på stein i det her fantastiske byggverket som tempelet var. Og i vers 14 så sier Jesus at når dere ser at det motbydelige som ødelegger står der det ikke skulle stå, da henviser Jesus helt tydelig til Daniels bok og til det som skjedde i år 168 før Kristus, når Antiochus den fjerde plasserte en hedensk gudestatue i det aller helligste i tempelet og offret svin til denne avguden. Og Antiochus den fjerde har da blitt stående som et gammeltestamentlig forbilde for antikrist, denne figuren som Nytestamentet hele tiden bruker når den snakker om endetida. Og så skjedde det samme igjen i år 70, for i år 70 så kom den romerske herrføreren Titus til Jerusalem og kringsatte og beleiret byen. Og så gikk han inn i tempelet og plasserte en statue av seg selv i det aller helligste, før han ødela både tempelet og byen. Og så sier Jesus til disiplene, når dere ser dette, da må dere flykte opp i fjellet. Og i år 68 så flykta disiplene fra Jerusalem. Kirkefar Eusebius skrev at i år 68 så ble Jerusalem tømt for kristne, for de flykta. Så det ble sånn at når tempelet og Jerusalem falt i år 70, så hadde de kristne og Jesu disipler flykta, fordi det kan virke som at de var folk som forsto tidene og så tegnene og huska hva Jesus hadde sagt og flykta. Så først og fremst så det her et kapittel og en tekst som blitt oppfylt. Det skjedde i år 70. Men likevel så det en tekst som har fortsatt å være viktig i kirkehistorien. Og likevel så det en tekst som fortsatt har noe å si til oss. For århundre etter Jesu fødsel ikke den eneste tiden hvor det har vært tyranniske herskere, hvor det har vært krig, forfølgelse, mennesker som måtte flykte, hvor det har vært rykter om krig og krig. Og hvis vi nå opplever at vi lever i urolige tider med krig i Ukraina, uro i Midtøsten, usikkerhet om hva som skjer med USA, dyrtid som det kalles, og så videre, så ikke vi de første som har levd med usikre tider. Og derfor så tekstet om endetiden alltid aktuell, for at vi gjenkjenner det. Vi gjenkjenner at denne verdens riker skal forgå. Vi gjenkjenner at vi hele tiden stoler på ting som forgjengelige. Og vi gjenkjenner at ondskapen fortsatt lever iblant oss. Og derfor så framstår det her gang etter gang i kirkehistorien som tekster til trøst og oppmuntring. Og det vi i Bibelgruppa på mandag, og kanskje vi ofte i Vesten, leser som truende tekster, tekster som vi vil unngå, så det for den forfulgte kirke ord til trøst. For det blir beskrevet virkelighet. De gjenkjenner det som beskrevet i teksten, og forstår at det trøst og oppmuntring. Og for den første leser, de første kristne, så var det virkeligheten som ble beskrevet. Og det ble skrevet for at de skulle holde ut. Og for fulgte kristne i dag, så det samme. Og også når våre liv blir krevende, så kan vi ta imot de her teksten som trøst og oppmuntring, som løfte om at Jesus med, som kraft til å holde ut og holde fast, for han kommer, jeg nær hos dere, og han skal komme i herlighet. Men ingen vet når han kommer, ingen vet tiden, bare Faderen. Og så har du alltid vært kristne som har sagt at de vet når det skjer. Opp igjennom så har det vært så mange dommedagssekter, som det heter, som tror de vet at da og da kommer Jesus igjen. Og så trekker de seg tilbake, så flykter de fra verden og lager seg et eget lite samfunn mens de venter. Jeg leste nettopp om en gruppe I Danmark. Jeg tror de kalte seg de våkne kristne. Det kan være det bra greier, jeg har bare lest en liten notis. Men de trekker seg også tilbake. De tar ut barna fra skolen. De begynner å preppe, som man kaller det. Altså hamstre mat, slik at de skal klare seg mange uker for at jorda skal gå under. Og de gjør seg klar. Det kan virke som om endetida, og det å snakke om endetida, får fram det verste I oss. Så vi blir liksom... Altså det bra å være radikal, men blir liksom litt for radikal da. Vi blir usunn. Og så kan det virke som at mange av oss, I hvert fall, da går I helt motsatt grøft, og jeg forholder meg ikke til at Jesus skal komme igjen I det hele tatt. Og begge deler blir jo feil. Jesus kommer. Vi må være våken, men vi skal ikke melde oss ut av verden. Vi I verden, men ikke av verden. Eller som kirkefederen sier, vi fremmed, men aldri hjemløs. Eller som Paulus sier, vi alltid presset, men ikke knekket. Vi rådville, men ikke rådløse. Forfulgt, men ikke forlatt. Slått ned, men ikke slått I hel. Vi I verden, men ikke av verden. Og så ser vi, kanskje ikke I vår tid, så veldig mange falske messiaser. Hvis du påstår at du messias, så... det ingen som tror på det uansett. Men vi ser en del falske profeter. Og vi ser noen sammenhenger hvor det tegnes opp et falskt bilde av hvem Jesus Jeg kanskje litt overmiddels interessert I sammenhenger der det går galt. Alt av podcaster og dokumentarer og sånn, det lytter jeg meg gjennom, og det ser jeg gjennom. For jeg så nysgjerrig på hva det som går galt? Når det skjærer seg? Og hvordan kan vi gjenkjenne det usunne? Hvordan kan vi gjennomskue det vi kan kalle vrang lære før det for sent? Jeg vet ikke om dere har sett denne dokumentaren på TV2 om sannhetens ord. Eller om dere har sett de dokumentarene som ligger på NRK om Knutby I Sverige for mange år siden. Og det som fascinerer meg så veldig når jeg har sett de, spesielt de to dokumentarene, det starten. For når de beskriver starten av de menighetene her, så beskriver de så mye av det jeg lengter etter. Da beskriver de tette, gode fellesskap som møter hverandre med kjærlighet og inkludering og en tydelig Kristus. Mitt iblant de. Hvor det går galt? Hva det som gjør at de miljøene her ender opp med kontroll, ufrihet og mennesker som traumatisert og I Knutby faktisk drept? Hvor går det galt? Hvordan kan vi gjenkjenne det usynne? Og I en verden hvor det føles vanskeligere og vanskeligere å vite hva som sant, hva som rett og hva som godt, hvordan kan vi skjelne, hvordan kan vi se og gjenkjenne det gode, og se og gjenkjenne det onde? Trump antikrist? Eller en Amerikas frelser? Eller kanskje et sted midt imellom? Hvem vet? Og hva fake news? Og hva ekte og sant? Hvordan kan vi manøvrere I det her? Hvordan kan vi skjelne hva som rett lære og sunn kristendom? Og hvis jeg hadde stått her og hatt klokkeklare svar på det, så det kanskje det første hintet om at man ikke på rett vei. Men jeg tror at Bibel og kirkehistorien har gitt oss noen retningsvisere, gitt oss noen veivisere, eller veimerker, eller hva du vil kalle det, en hjelp til å manøvrere. Og ett av de veimerkene, det kristologien, altså læren om hvem Kristus Etter nyttår så har vi hver søndag ikke brukt det som heter den apostoliske trosbekjennelsen, men det vi kaller den nikenske trosbekjennelsen, altså Nikenum. Den ble skrevet på kirkemøtet I Nikea 325, og da var det en stor splid I kirka. Mye større enn den spliden vi ser I kirka I dag. Da kranglet de om hvem Jesus Hvordan skal vi forstå Jesus? Hvordan skal vi lære om Jesus? Jesus Gud? Eller han bare et menneske? Eller kanskje han en blanding? Kanskje han en sånn Avengers, litt Gud, litt menneske? Og så begynte de å sette ord på det som ikke kan forstås. Så begynte de å uttrykke det store mysteriet. For Jesus sann Gud og sant menneske. Vi bekjenner I Nikenum lys av lys, sann Gud av sann Gud. Født, ikke skapt. Og ved den hellige ånd og av jomfru Maria ble han kjøtt og blod. Han 100% Gud. Han 100% menneske. Det umulige, det som ikke kan forstås, ikke kan sies, blir allikevel sagt. Fordi at vi skal få en vei å gå. Fordi at vi skal se hvem Kristus Det store mysteriet. Jesus som sann Gud og sant menneske. Og det viser oss vei til et sant og sunt kristenliv. For det viser oss vei og hjelper oss til å være ekte mennesker. Det gir oss frimodighet til at vi skapt. At vi har en kropp. Vi her. Og det gir oss også frimodighet på at vi har fått et nytt liv med Guds ånd. Det holder sammen det menneskelige og det åndelige. Det gjør at vi kan være jordbundet og himmelvendt på samme tid. For I en tid hvor mange synes det en overfokusering på kropp, så ikke det kristne svaret å bli overåndelig og se ned på kroppen. Men der kan vi vise en vei til et sunt forhold til kropp, til et sunt forhold til åndelighet, og holde det sammen. For overåndelighet ikke veien. Om vi fornekter kroppen, det menneskelige, fornuften og det skapte, det ikke godt. Og det samme om vi fornekter det åndelige, at vi nyskapt, at vi har fått Guds ånd, at Jesus levende til stede. For det vi driver med hver søndag, det å koble de tingene her sammen. Det vi driver med hver søndag kommer vi hit, sånn som vi Der vi I livet, med det vi har å bære på, som de menneskene vi Og så trer vi inn I det hinsidige. Her, når vi møtes, trer vi ut av tid og rom. Og kobler oss på det hellige, det hinsidige. Når vi leser teksten, så tror vi at vi rykker tilbake til da det skjedde. Og det som skjedde, kommer og skjer nå. Og alt som en gang skal skje, blir virkelig gjort I samme øyeblikk. Det det store mysteriet, at når vi møtes, når vi bryter brødet, så vi der for 2000 år siden når Jesus døde. Og den korsfestede og oppstanden her, sammen med oss, og det hans kropp og hans blod. Og vi feirer måltidet I hans evige rike samtidig. Dere med? Det hensidige, det hellige, det store undere lever midt iblant oss. Og det blir virkelig. Og vår virkelighet og Guds virkelighet smelter sammen. Liv I etterfølgelse sant menneskelig og sant åndelig. Det holder det sammen I en enhet, og det bretter det ut I en bredde. Og det viser oss vei, så vi ikke blir ført vilt. En annen veiviser sangen vi sang helt I starten, om løven og lammet. Det mitt favorittbilde fra Johannes' åpenbaring. Det løven av Juda som valgte å bli et slaktalam. Løven av Juda som vi helt korrekt synger at hvert kne må bøye seg for. Han som sitter på tronen og skal herske I all evighet. Han valgte å bli et slaktalam. Han ga fra seg all makt, og ble alles tjener. Og det viser vei. Det viser vei bort fra falske frelsere. Bort fra profeter som vitner falskt. Bort fra maktmennesker som vil utøve maktmisbruk. Og de viser vei til et fellesskap hvor brødre og søstre kan veilede hverandre I kjærlighet. Og det hindrer oss I å bli bundet til enkeltmennesker som ønsker å kontrollere oss. For vi utøver ikke makt over hverandre, vi tjener hverandre. En tredje veiviser kan være synd og nåde. For Jesus viste kirka en vei der vi ikke gjemmer eller unnskylder det som synd. En radikal vei hvor alt blir avslørt. Hvor vi hele tiden blir stilt I lyset, så vi ser hva vi gjør galt, hvor vi tror feil, men hvor det aldri fordømmelse. Det enorme mysteriet at livene våre blir avslørt, men vi blir ikke fordømt. Der synden stor, nåden enda større. Og da kan kjærlighet mellom søsken I troen vokse og vokse, fordi at vi ser mer og mer at vi I samme båt, så vi fordømmer ikke hverandre, men vi elsker hverandre. Og her kan vi sammen søke å leve hellige liv, og vite at vi blir bært av nåden. Vi har noen av de her veimerkene, og flere enn de jeg har nevnt, men de hjelper oss å være våken. De viser oss hvem den sanne Kristus Og den viser oss en vei, selv om vi kan være uenige om ting. Det vår Herre Jesus Kristus, at han levende midt iblant oss. Som sann Gud og sant menneske, som setter oss fri til å være den vi skapt til å være. Og samtidig nyskaper oss hver dag. Og det fellesskap som tjener hverandre, og ikke utøver makt eller kontroll mot hverandre. Det Guds ord holdt fram, så vi kan leve hellige liv, og få en nåde som overgår all forstand. Og det fellesskap der ordet gang på gang blir levende og får hender og føtter gjennom oss. Det å elske Gud av hele sitt hjerte, det å søke han, bli kjent med han og elske sin neste som seg selv. For det han som veien, og han blir gjort levende når vi møtes. Og det han som sannheten som avslører all løgn. Og det han som kommer I herlighet. Han kommer med skyen, med stor makt og herlighet. Vi leste han kommer I skyene, det kunne like gjerne vært oversatt. Han kommer med skyen, for det en veldig tydelig henvisning til det gammeltestamentlige skyen. Som vi ser når israelsfolket blir ført av en sky gjennom ørkenen. Så vi ser når skyen med Guds herlighet kommer over fjellet der Moses får loven. Som vi ser når de innviet tabernaklet. Da kom skyen med Guds herlighet, og Guds herlighet dvelte der. Og det samme I tempelet. Så når Jesus kommer, så kommer, når menneskesønnen så kommer han med skyen. Altså han kommer med Guds herlighet. Han kommer med Guds nærvær og fyller jorden, og det tilbake til paradis, der Guds nærværet var tett og sterkt, og det som fylte hele hagen. Sånn blir det når menneskesønnen kommer igjen. Da vil hans herlighet fylle jorden, og hans rike skal være uten ende. Jeg skal lese siste del av teksten en gang til. Men I de dager etter denne trengselstiden skal solen bli formørket, månen miste sitt lys, stjernene skal falle fra himmelen, og himmelsrommets krefter skal rokkes. Det liksom de tyngste ordene, synes jeg da. Men det etter trengselstiden. Det det som skjer når Jesus kommer igjen, for da blir alt forandret. Da blir alt nytt, og det Gud selv som skal lyse for oss. For hans herlighet og hans nærvær fyller jorden, og han drar alle til seg. Og det kan gi livet vårt et helt annet perspektiv. Det gir oss kraft til å være I verden, men ikke av verden. Det gir oss mot til å være våken. For han som troner I det høye, han bor hos den som knust og nedbøyd I ånden. Og han kommer med skyen, med nærværet, med makten og æren. Skal vi gjøre sånn som vi pleier, og bruke tid I bønn og lovsang? Lovsangsteamet leder oss I lovsang. Du kan sitte I stillhet og I bønn, eller være med I lovsangen. Det mulighet for forbønn bak I hjørnet der. Du kan skrive en bønnelapp under bildet bak der, og legge I boksen, så vil det bli bedt for I uka som kommer. Du kan gå til døpefonten og risse opp korstegnet du fikk da du ble døpt. Du kan tenne et lys I lysgloben, legge fra deg en stein på korset der. Lillesal åpen, der det et stille rom hvor du kan knele ned. Og vi kommer til å stå her og lyse velsignelsen over de som ønsker det. Hver gang vi møtes, så skjer underet. Da den levende Jesus Kristus midt iblant oss. Og I hans navn skal vi be. La oss be.